Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batama bandeko bipai biso bisubino liba kwa kolanda biso na ngonga eye to pesi bino mbote na kombo ya lulaka lwa kimia lulaka okapi bokuse bwa sango mambi mazali bala mute o matali carburant na ba station service ba fandi na Kinshasa batamboli mingi mpona kozwa essence o matali kobeta ntangwa na tina ya maponomi Martin Fayulu Madidi akoma kina Kisangani Felix Tshisekedi akende kina Mbanda Kaboende pe na Lisala ongambo na ye Moïse Katumbi asilaki kokoma na Sud Kivu. Episkopo wa diocese ya Goma asengi na bilenge basala manso pona koluka kimia na etando ya Nord Kivu. Yo bande kubalandi bafandi na engumba mokonzi Kinshasa basali komitungisa nzambi baike batambola ki mingi pona kozwa carburant mingi penza essence pona baike e banda kiboye utasuka poso eleki na yoko ba station service talantina baike batambola ki na makolo babel mpongo masimango akende ki konongo na kitambo na bandal kasavubu lingwala mpe na gombe tolanda maye ye anonga ki
ndenge toteka ba carburant na ba station ezali ndenge chaque société aza na stock naye na ba logisticien oyo tobengi Sep Congo, les Rescom, Espesa Kobil. Mais soki moto aza na stock te, bakoki kotiela ye carburant na station na ye te. Mais il arrive même na moment mosusu pe bakendeki kotika ata aza nango te, mais mpona ko maintenir équilibre bakeli ye bateki, mais il faut azongisa stock wana. Alors il se fait que mikolo ebele bazofuta biso perte manka gagne te. L'état azwaka parti a pris na talo tosombaka mwa ndambu l'état azwaka bite prix oyo eza mwa likolo so bolobi bocha vérité de prix alingite bocha prix oyo kasi mwa parti wana oyo il faut bafuta yango ekotaka na eloko tobengi perte manka gagne. Mais bafuti yango te, ça fait presque mbula mi balé na ndambu soki misato si soki bafuti bato bako refaire stock et puis ba station nyonso ekozala inondé pas seulement na Kinshasa pe il faut peut-être kanisa pe na intérieur.
Bosimba ete Constant Mutamba ye azali candidat numéro 2 azali sika na Grand Bandundu mokolo moyenga a salaki meeting na ina inongo kuna etuka mai ndombe ba candidat ba susu président république bango bazali kobeta na ntango ya bango na maponomi awa na mboka mokonzi Kinshasa na etuka chopo Martin Fayulu Madidi a singa kina ba imboka bapo na ye baike na lolenge wana nde ekopesa indingis ya kokamba république démocratique du Congo pona bolamu bwa ba imboka na mapinga ya makasi ekozala na bato koto kama mitano asolola kibongo koloma yenga na butu na baimboka na esplanade ya poste ongambo esusu to simba ete Tshisekedi alongwa kimbandaka akeibo ende sima na yango akendeki lisala Nzokande candidat président à République numéro 3 a komaki mokolo mwa mosala moko na Bukavu sima azanga Moïse Katumbi asolola ki mwa muke na bafandi na Bukavu na place ya Independence na masolo na bango alobela ki makambo etali banzela misala ya bilenge pe mabi matale kolongono mpe bokengi mpona kosukisa asingaki na bayimboka bafongola miso ponomi maleka malamu mia tukumi bale ya sanza ezali koya pe mobu moye tozali sango esusu abopesi bino bandeko balandi se omatali maponomi na Ituri kobeta ntangwa mpona maponomi ezali kosalema na bolembu penza na mboka mokonzi mpe na nzingazinga okati ya etuka ena kolandana na boko bayi politike bazali kozela makoki kouta epai ya masangama bango ba politike basusu balobi bazali kozanga bokengi na bitando bisusu nde esali ete bazala na bobangi na bisika mosusu mpona kobeta ntangwa tosimba nini na sango e maloba epai na yo Isaac Remoyope.
Mikolo libwa sima ya bobandi ya kampanya maponomi esengo ya sikisiki ezalite na balabala ya Bunya ba kandida batiaki ba fiche na bango na ba mire ya ndako basusu ba kabolaka ba fiche na ba quartier to basali ba groupe WhatsApp oyo esala kalokola esika pona bango kosolola na baponi pe kotombola programme na bango ba mosusu pe batie elilingi na bango na motuka na bango pe bazali kotambola tambola na balabala na Bunya na tango ya maponomi ya 2018 tomona ki mobilisation makasi ya bakandida ndenge na ndenge na ingumba Bunya pona basusu bozangi bokengi na bisika mingi na territoire ya Jugo pe Irumu ezali kopekisa mobembo na bango basengi na mbula matari kobakisa motango ya basola pona bokengi ya bakandida na kopesa bango nzela ya kotambola pe kobakisa chance na bango ya kolonga utobunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
Sango etali maponomi elote motu ya onte kolo na biso mikolo miye yoko ndako mpona kolandela mobulu moko bima na maponomi etiami na engumba kananga na baro ya Kasai Central mpona manaka makokebisa mobulu na lolenge nyoso ekoleka na maponomi e kokamba mana ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral FMMDI na lisuili ya ONU Femmes tina ezali ya kosala mitango pona kosunga peko yebisa mobulu nyoso o matali maponomi peko senga babo ngisa na baso yambo ya maponomi na ele kwa maponomi pe na sima ya maponomi ele waki directe swa FMMDI lisangaliye likeli lignakalina na libaku wana natali kambala asenga kina baso bayi bazali kowele la bibonga bakende kufunda na ndako wana etiami pona bango Tokei na Nord Kivu episkopo wa diocese ya Goma asengi na bilenge basalama sopo na kuluka kimia na Nord Kivu asengi bango bakota na molongo mwa mapinga mpona kubundula ekolo Monseigneur Willing Ngumbi alobaki maloba wana na milulu mia kokundola mokolo mwa bilenge ba diocese ya Goma to simba nini na tina ena Maloba epaina yo Denise lukeso mapanda.
Esengelite koluka kimia na bokabwani pe na kofinga bo ebisi episkopo ya Goma na Bilenge. Mokili lelo ndenge boyebi ezali na bisika ebele matata pe mobulu ezali. Na yango ezali na tina ete tote ya Bilenge baluka kimia pe baluka yango elongo na kati ya lisanga kasi na bokabwanite na kofinga pe na bokesenite to luka kimia elongo. Bilenge mingi ya ba paroisse catholique nyonso ya diocese ya Goma bazwaki esika na milulu oyo ya mulimo ya mayele pe ata ya bomo ya bato. Elenge oyo aibisi lolenge nini ye akomipisa pona buluki kimia eye. Mobate limpata ya lingomba abengise ki biso bilenge pona kozala na makoki ya komikotisa na buzungi ya kimia. Mingi mingi kolindisa bilenge pona kokota na mapinga pona kubate la ikulu. Lisusu bilenge bazala na makoki ya kubo ya bokabwani ya lolenge nyonso po ete toza la baninga ya babumi na bisote. Pe lisusu, tomi pesa na kubundisa bizaleli nyonso ya mabe. Uto Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Totikali sena Nord Kivu, lisanga lia basi mpona ntombwa na bokuse kafed, bami pesi mpona kosunga basi ba kandidat na maponomi, kolandana na mokambi wa lisanga li na Isabel Pendeza, bako pesa masungi na basi wana tuku basato, ezali ya kubimisela bango ba foto mpe bile mbona. Mpo ete ba mona na namambi ya politik na maponomi, mazali kosalema. Banso bazali koleka tuku basato, pona koponoma boba ntoma na ekolo a Susu bazali na bakomine mpe na bingumba beni mpe Goma kitenge Sud Kivu mibembo na nzela esili kokatana uta mikolo misato na gbagba kalima benge na route nationale numero 5 na engumba uvira bakana kiko kata mibembo na nzela wana uta mwa mikolo tango libulu monene e monana kina katikati ya gbagwa yango esali ete mibembo na nzela wana ekomi mpasi bakisa makama mazali kosalema na nzela wana na mituka etondi ba marchandise na kalundu centre Bakotia gbagwa ya sika na kalibenge. Bisale libiso biye balungula kina gbagwa wana ya kala batindi yango na bukavu kino na uvira. Mokambi ati amipona mwatango na office de route na Sud Kivu. Ingenieur Alain Mungangu andimi sango wana mpe alendisi ete mibembo mikozonge la lanzela wana kala mingite. Na territoire ya Beni bafandi na centre commercial ya Mabalako mpe na Nzinga Zinga bazali na kokoso mpona kozwa mai petwa bazali na secteur ya Beni Mbau Mabulu muke eye ebongisa makina mbula matadi na etandwana ezali kokoka bangote talentine na société civile ezali kosenga basala ba borne fontaine na etandwana epai wapi bazali koleka koto kama moko sango ezali ya Marc Marofimbo ekopesa manayo Rachel Kesembango
centre commercial ya Mabalako chef lieu ya groupement Bacho Aga madiwe ezomi na nkokoso po ya kozwa mayi mapetwa. Ndambo ya mabulu ya mayi bizwami kuna ongolu ya lisangali yoko likosunga mambi mamayi pe bopeto. Kozanga mabulu ewetando enande ezali komema bambota makosale la mayi mamoluka loulo po ya misala miandako atako po ya komela. Talate ekomema bokono oesika yango bo etalisi infirmier titulaire ya centre de santé Mabalako. Po ya mokambi société civile esengeli kobakise bisike bi ya kozwela mai mapetwa bo elobi Justin Kavalami. Justin Kavalami akundoliete bato basusu bazalaki koluka mai bazindaki omoluka loulo. Bakisa ete oeleko ya mvula mai mamoluka mona mazalaka mabepo ya komela ebakisi ye.
Ba tata ba mama bandeko, awa esuki basangwelengela kibiso kopesa bino tutombeli bino bolandi bolamu bwa manaka masomo lolaka lwa kimya lolaka okapi.